Yepyer adatlık radio teyim. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2022 yılın 21. apreli heptenin penşenbe günü efirde haberler gündelügü şunki programamızda Mari vilayetinin käbir sebetlerinde din gısız yağış yağdı ve toğup çınçılgı böktörü Aşkıvadın polisiyatı denanların dırnaklarını barlayar. Mari'nin polisiyatı maskızız adamlara cerime salmak planını berca ediyar. Ve belik malumatları dinleyip bilersiniz. Gepleşigimizin esası bölüğüne başlamazdan ozol tiyadilikler dinleyen olurun mazmunu lensedi. Men gözel Hudayberdiyeva tanış ediyarım. Orsiyat Ukrayna'nın gündoğur sevetlerine hücumlarını güçlendiren vakti Qabavdaki Port şehri Mariupol'daki senağı toplumunda yerleştirilen Ukrayna qorokçularının boyun eğmegi için tiyazı ultimatum çıkardı. Bu aralıkta günbatar hükümetleri Ukrayna ağır artilleriyeyi vermek ve agresora karşı hat köp sanktsiya girdmek için iş alıp baracaktığını aittiler. Orsiyatın yaraqlı güçleri dine insanperverlik yörölgelerine esaslanıp milletçi batalyonların ve daşarı yurtlik hakkına tutulan sevişçilerin 20 aprelde Moskvanın vakti ölen sağıt 2'den başlap yarak taşlamağını teklif ediyar, deyilip Ortiyadın Korunmak Ministerliğinin beyanatında edildi. Ukrayna koşunu 20 aprelde İr bilen Rus koşunlarının Mariupol'da Ukrayna koşunlarının hemparağı dilatın yerleşen yerleri olan Azovstal Polo Zavoduna hücumlarını devam ettiriyenliğine etti. Ukraynalı bir terkirde Azovstal'ı koruyan deniz güçlerine dine bir neçe tağıdın bulması bir neçe onun kalan olmağının mümkün digine edip kömek sorap yüzlendi. Düşman Santay'dan bizden 10 esi köp deyip 36. ayratin deniz brigadasından Serhi Volina etti. Portun ele salınmağı Orsiyat tarafından koldanyan separatist, gündoğur Ukrayna'nın bölüklerinin hem Orsiyat'ın 2014 yıldan ekseden Krim Yarımadası'nın arasında Guriyer Köprüsü'nü emile getirir. Birleşen Ştatlar, Britanya ve Kanada Ukrayna etkerlerine yurdun gündoğurundaki sevetlerine basışını güçlendiren Orsiyat'ın korunmağı kömek etme için Ukrayna halkı parçaleriye iyi vermeği vaadi verdiler. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden 19 aprelde Britan Premier Ministri Boris Johnson, Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau ve beylik günbatar liderlerle geçiren telefon gepleşiminden son jurnalistlerin önündeden çıkışında Birleşen Ştatların iyi verecek yaraklarının indiki tapkırının arasında artilleriyanın bulacaktığını aitti. Londonda çıkış eden Johnson bu artilleriya konfliktini övürler olur has köp artilleriya qoldawyny mätäç, biz muny qoldawyň beýleki görnüşleriniň arasında bereris diýip kanun çykarjylar aýtdy. Pentagonyň metbuat sekretary John Kirby Birleşen Ştatlaryň uzak möhletli täälim talap etmeýän enjamlar bilen birlikde meýdanlarda derre goýup boljak ulgamlary uratmaga tinançyanlygyny aýtdy. Telefon söhbetdeşligine gatnaşan Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem Ukraina Germaniýanyň senagatynyň güni ýarag iýi berilmegini maliýeleşdirmegi wada berdi. Ol Germaniýa tarapynyň üpçin edilip bilinjek ýaraglaryň arasynda tanklara garşy ýaraglaryň howadan goranyş enjamlarynyň ok däriläriniň şeýle hem artilleriýa söwüşünde ulanyp boljak enjamlaryň bardygyny aýtdy. Belgrady baran Birleşen Ştatlaryň Senatynyň resmi topary Serbiýany günbatar demokratiýalaryna goşulyp Ukrainany batyp almagy tinanşan Ortiýada garşy girdilen sanksiýalary goldamagy çagyrdy. 3 agdaly delegasiýa 19 aprelde Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen duşuşdy we Serbiýanyň öz daşary siýasatyny Ýewropa bileleşigi bilen sazlaşdyrmalydygyny aýtdy. Senator Chris Murphy, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Serbiyanın Orsiyatlan uzak medeni hem iktisadi tarihinin bardığına düşünyenliğine etti. Hem aul, biz demokratik cemiyet hükmünde Orsiyat'ın Ukrayna'da özün alıp barışının neticeleri varada bütevi bir haber yollamasak bu hop avandırayan bir fırsat olur dedi. Qazaqstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew paýtagtda özüne bagyşlanan we adyny göterýän muzeýdäki sergä baryp gördi. Nazarbayewiň resmi web sahypasy ýolbaşçylygynyň Qazaqstanyň Meniň toprağym atly döredijilik festivalynyň çägünde ilkinji prezidentiň muzeýinde 19 aprelde guralan çağalaryň suratlarynyň hem senetleriniň sergisine baryp görenligini habar berdi. Habarda Nursultan Nazarbayew ýaş suratkeşler bilen söhbetdeş boldy we muzeýiň tematiki zallarynyň täze eksponatlary bilen tanyşdy diýilýär we bu habar Nazarbayevin yılgırıp duran suratları yerleştirilir. Bu Nazarbayevin yılın başından veri köpçülük yerinde ilkinci gedek peyda olmaqdır. Yanvar ayında bolup geçen vakalarda katnaşıcıların qahır qadı Nazarbayevin siyasi mirasına ve giyinden yayran korrupsiya qarşı gönüktürülüp, hükümete qarşı protestler qan döküşüklüge övrülende Nazarbayev köpçülüğün önünde açık beyanat bilen çıkış etmedi. 81 yaşlı Nazarbayev uzak vaqtlık yarani Kasım Jomart Tokayevi miras düşer edip 2019 yılda prezidentlik vezipesinden çekilipdi. Yönül Hopsuluk Yeniş'in başlığı vezifesini yerine getirip yurdun lideri yali çeksiz ihtiyarlıklardan peydalındı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün käbir täzelikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.